Քլերը մի փոքր ուշացավ, և նրանք արդեն նստել էին նախաճաշի։ Հենց որ ներս մտավ, սեղանի շուրջ նստածները վեր թռան, որպեսի ողջունեն նրան։ Սեղանի շուրջը նստած էին հայրն ու մայրը, եղբայրը, պատվելի Ֆելիքսը, որը հարևան կոմսության քաղաքներից մեկում կատարում էր ծխական քահանայի օգնականի պաշտոնը, և տուն էր եկել երկու շաբաթով. Մյուս եղբայրը, պատվելի Քդբրթը, դասական գրականության մասնագետը, քոլեջի դեկանն ու գիտական խորհրդի անդամը, երկար արձակուրդով եկել էր Քեմբրիջից. Մայրը գլխին կապել էր շորե գլխարկ, դրել էր արծաթե ակնոց, իսկ հայրը տեսքով այնպիսին էր, ինչպիսին պետք է լիներ իրականում. լուրջ, աստվածավախ, մի քիչ վտիտ, 65 տարեկան. Դժգույն դեմքն ու կնճիռների ակոսները վկայում էին նրա մտախոհության և նպատակասլաց լինելու մասին։ Նրանց գլխավերևը պատից կախված էր ընտանիքի ամենամեծ, Էնջելից 16 տարով մեծ քրոջ նկարը։ Նա ամուսնացել էր մի միսիոների հետ և գնացել էր Աֆրիկա։ Ծերունի միստր Քլերը այն քահանաներից էր, որոնք վերջին 20 տարվա ընթացքում գրեթե անհետացել էին ժամանակակից կյանքից։ Նա Ուիկլիֆի, Հուսի, Դյութերի և Կալվինի անմիջական հոգևոր ժառանգորդն էր։ Մինչև ուղն ու ծուծը ավետարանական, մի հավատից մյուսին անցնելու կողմնակից, իր ապրելակերպով և մտածողությամբ մոտ էր կանգնած առաքելական պարզությանը։ Դեռ անփորձ երիտասարդական տարիներին վերջնական կարծիք էր կազմել գոյության ավելի լուրջ հարցերի մասին, և այնուհետև այլևս ոչ մի դատողություն այդ մասին չէր հանդուրժում, նույնիսկ իր հասակակիցների և համադասարանցիների կողմից դիտվում էր որպես ծայրահեղական։ Մինչդեռ մյուս կողմից, նրա բացարձակ հակառակորդները, հակառակ իրենց ցանկության, հիանում էին նրա լրջամտությամբ, նրա զարմանալի ուժ եռանդով, որը ցուցաբերում էր որպեսի իր սկզբունքների հետ կապված հարցերը իրացնի կյանքում։ Նա սիրում էր Թարսուսցի Պոլին, նրան դուր էր գալիս Սուրբ Ջոնը, ատում էր Սուրբ Ջեյմսին, ինչքան որ համարձակությունը թույլ էր տալիս, իսկ Թիմոթիին, Տիտոսին և Ֆիլիմոնին վերաբերվում էր խառը զգացմունքներով։ Նոր կտակարանը իր ընկալմամբ ոչ այնքան Քրիստոսի կտակարան էր, որքան Պոլի, ոչ այնքան փաստարկ էր, որքան Արբեցում։ Իր հավատը դեպի դետերմինիզմը այնպիսին էր, որ համարյա հասնում էր մոլության, և նեգատիվ կողմով միանգամայն նմանվում էր հրաժարման փիլիսոփայությանը, որ ազգակից էր Շոպենհաուերի և Լեոպարդի փիլիսոփայությանը։ Նա արհամարում էր կանոնիկոսությունն ու կրոնական արարողությունները, երդվում էր անգլիկան եկեղեցու դոգմաներով, իրեն համարում էր հետևողական մարդ այդ ամբողջ դատողությունների մեջ։ Մի բան որոշակի էր, նա անկեղծ էր։ Էսթետիկական, զգայական, հեթանոսական վայելքը բնությամբ կրակոտ կանացիությամբ, որ իր որդին, Էնջելը, վերջերս ճաշակել էր վարի հովտում, նա կվերաբերվեր վերին աստիճանի հակակրանքով, եթե հարցնելով կամ երևակայելով հասկանար կատարվածը։ Մի անգամ, զայրացած պահին, Էնջելը դժբախտություն ունեցավ հորը ասելու, թե ինչքան լավ կլիներ մարդկության համար, եթե ժամանակակից քաղաքակրթության կրոնի աղբյուրը հանդիսանար Հունաստանը և ոչ թե Պաղեստինը։ Խորապես վշտացած հայրը չէր պատկերացնում, որ որդու ասացի մեջ կարող էր թաքնված լինել ճշմարտության 1000-րդը, ճշմարտության գրեթե կեսը կամ ամբողջ ճշմարտությունը։ Մի որոշ ժամանակ դրանից հետո նա խստաշունչ քարոզներ էր կարդում Էնջելին, բայց նրա բարի սիրտ այնպիսին էր, որ երբեք երկարատև ժամանակով չէր նեղանում, և այսօր իր որդուն ողջունեց ժպիտով, որը մանկան ժպիտի պես հաճելի էր և անկեղծ։ Էնջելը սեղան նստեց և զգաց, որ տանն է, սակայն առաջվա պես չէր զգում, որ ինքը ընտանիքի անդամներից մեկն է։ Ամեն անգամ տուն վերադառնալիս նկատում էր իր և տնեցիների միջև եղած տարբերությունը։ Վերջին անգամ տանը լինելուց հետո այդ տարբերությունը խորացել էր սովորականից ավելի. Գերմարդկային ձգտումները, որոնք տակավին հենվում էին անգիտակից երկրակենտրոն տեսության վրա, դրախտը զենիթում, դժողքը նադիրում, խորթ էին նրան, ասես դրանք մի այլ մոլորակի վրա ապրող մարդկանց երազանքները լինեին։ Վերջին ժամանակներն էր միայն կյանք տեսել, զգացել էր գոյության լոգ բուռն տրոփյունը, գոյություն, որը չէր աղճատվել, չէր խեղաթյուրվել, չէր աղավաղվել հավատալիքներով, որոնք ապարդյուն փորձում են խլացնել այն, ինչը իմաստությունը գոհունակությամբ կկարգավորեր։ Նրանք էլ իրենց հերթին, նրա և նախկին Angel Claire-ի միջև տեսան մեծ փոփոխություն։ Այժմ նրանք, հատկապես եղբայրները, տարբերություն նկատեցին նրա շարժու ձևերի մեջ։ Նա իրեն պահում էր ֆերմերի պես։ Նստելիս ոտքերը չռած ձգում էր դես ու դեմ։ Դեմքի մկանները դարձել էին ավելի արտահայտիչ։ Աչքերում արտացոլվում էին ավելի շատ գիտելիքներ, քան լեզուն արտահայտում էր։ Քոլեջի ուսանողի սովորությունները գրեթե չքացել էին։ Անհետացել էին նույնիսկ սալոնի երիտասարդին յուրահատուկ շարժու ձևերը։ Պճնամոլ մարդը կասեր, որ Քլերը կորցրել է կուլտուրան, իսկ խստականոն կինը կպնդեր, որ կոպտացել է։ Այդպիսին էր Թելբոթեյսի հավերժահարսերի և հովիվների հետ ունեցած շփումների վնասակար ազդեցությունը։ Նախաճաշից հետո Էնջելը կեղծ ավետարանականների, բավականին կրթված, մինչև ուղն ու ծուցը քաղաքավարի եղբայրների հետ միասին դուրս եկավ զբոսանքի։ Այդպիսի անարատ մոդելներ ամեն տարի դուրս են գալիս Խառատի սիստեմատիկ ուռուցման հաստոցի տակից։ Երկուսն էլ որոշ չափով կարճատես էին. երբ մոդայիկ էր մոնոկլը, դնում էին մոնոկլ, երբ մոդայիկ դարձավ լորնետը, դնում էին լորնետ, իսկ երբ ակնոցը մոդա դարձավ, անմիջապես անցան դրան, և այս ամենը անկախ այն բանից, թե ինչ թերություն ուներ իրենց տեսողությունը։ Երբ գահ բարձրացվեց Wordsworth-ը, գրպաններում ման էին ածում նրա գրքերի օրինակները, իսկ երբ Շելիին նսեմացրին, նրա գրքերը դարակներում ծածկվեցին փոշիով։ Երբ Քորիջիոյի սրբազան ընտանիքները հիացմունք առաջացրին, հիացումով խոսում էին Քորիջիոյի սրբազան ընտանիքների մասին։ Երբ նա ենթարկվեց պարսավանքի հոգուտ Վելասքեսի, առանց առարկելու, ջանասիրաբար հետևեցին ընդհանուրի օրինակին։ Եթե երկու եղբայրը նկատեցին Էնջելի անքաղաքավարությունը, նա էլ տեսավ նրանց հոգեկան սահմանափակությունը։ Ֆելիքսը թվում էր եկեղեցու մարմնավորում, Քլբերթը քոլեջի։ Մեկի համար աշխարհի հիմնական շարժիչ ուժը թեմական խորհուրդն ու փորձություններն էին, մյուսի համար Քեմբրիջը։ Երկու եղբայրն էլ անկեղծորեն ընդունում էին, որ քաղաքակիրթ հասարակության մեջ կան մի քանի տասնյակ միլիոն աննշան մարդիկ, որոնք ոչ համալսարանականներ են և ոչ էլ եկեղեցականներ։ Բայց նրանց հանդեպ պետք է ցուցաբերել ավելի շատ հանդուրժողական վերաբերմունք, քան հաշվի առնել և հարգել նրանց։ Նրանք երկուսն էլ պարտաճանաչ և ուշադիր որդիներ էին և կանոնավոր այցելում էին իրենց ծնողներին։ Ֆելիքսը, թեև աստվածաբանության վրա նայում էր շատ ավելի ժամանակակից տեսանկյունով, քան հայրը, բայց ավելի քիչ էր հակված ինքնազոհության և անշահասիրության, ավելի հանդուրժողաբար էր վերաբերվում իր տեսակետին հակասող կարծիքներին, քան հայրը, դրանք վտանգավոր էր համարում արտահայտողի համար, բայց չէր ներում որպես հարգանքի բացակայություն իր սեփական ուսմունքի նկատմամբ։ Քլբերթը ընդհանուր առմամբ ավելի լիբերալ հայացքների տեր էր, օժտված ավելի խոր նրբազգացությամբ, թեպետ այնքան էլ բարեսիրտ չէր։ Բլրի լանջին զբոսնելիս, Էնջելի մեջ վերակենդանացավ նախկին զգացումը, ինչպիսին էլ լինեին նրանց առավելությունները իր համեմատությամբ, նրանցից և ոչ մեկը չէր տեսել ու չէր շփվել իրական կյանքի հետ։ Գուցե, ինչպես լինում է շատ մարդկանց հետ, նրանց արտահայտելու հնարավորությունները ավելի բարձր էին, քան դիտելու հնարավորությունները։ Նրանցից և ոչ մեկը բավականաչափ պատկերացում չուներ այն բարդ ուժերի մասին, որոնք գործում են իրենց և իրենց ընկերներին տանող խաղաղ ու հանգիստ հոսանքի սահմաններից դուրս. Նրանցից և ոչ մեկը մաստակի և ընդհանուր ճշմարտության միջև ոչ մի տարբերություն չէր տեսնում. այն, ինչ իրենց ներաշխարհն էր ասում, կղերական ու ակադեմիական շրջանում միանգամայն տարբերվում էր հասարակության մեջ տարածված կարծիքից. «Ենթադրում եմ, սիրելիս, որ քո միակ բանը գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն է», իմիջայլոց ասաց Ֆելիքսը կրտսեր եղբորը, թախծալից խստությամբ ակնոցի միջից նայելով հեռավոր դաշտերին։ «Եվ հետևապես, մենք պետք է անենք այն ամենը, ինչ կարող ենք. բայց աղերսում եմ, ինչքան հնարավոր է, կապ պահպանիր բարոյական իդեալների հետ. գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն իհարկե կոպտացնում է մարդու արտաքինը, բայց այնուամենայնիվ վեհ մտքերը պետք է զուգորդվեն պարզ ապրելակերպի հետ»։ «Իհարկե պետք է», ասաց Անջելը, «բայց միթե դա չի ապացուցվել 19 դար առաջ, եթե կարելի է մի փոքր ներխուժել քո ոլորտը»։ «Իսկ ինչու ես կարծում, Ֆելիքս, որ ես հավանաբար հրաժարվեմ իմ վեհ մտքերից և բարոյական իդեալներից»։ «Դե դա երևում է քո նամակների ու մեր միջև եղած խոսակցության տոնից. գուցե և դա իմ երևակայության արդյունքն է միայն, որ դու մի տեսակ կորցնում ես արագ ընկալելու մտավոր կարողությունը. Քթբըրդ, դա քեզ չի ապշեցնում»։ «Ֆելիքս», չոր տոնով ասաց Անջելը, «դու գիտես, որ հիմա մենք շատ լավ բարեկամներ ենք. մեզնից ամեն մեկը քայլում է իրեն վիճակված ճանապարով. բայց եթե խոսքը մտավոր կարողության զարգացման մասին է, ապա կարծում եմ, որ դու, որպես ինքնագոհ դոգմատիկ, ավելի լավ կանես հանգիստ թողնես ինձ և մտածես քո մասին»։ Վերադարձան ճաշին, որը միշտ տրվում էր այն ժամին, երբ հայրն ու մայրը սովորականի պես ավարտում էին իրենց առավոտյան աշխատանքը ծխում. անձնուրաց միստր և միսիս Քլերները բնավ հաշվի չէին առնում իրենց հետկեսօրյա հյուրերի հարմարությունները. նրանց որդիները ուզում էին, և այդ բանում նրանց միջև տարաձայնություն չկար, որ ծնողները մի փոքր հարմարվեն ժամանակակից հասկացություններին։ զբոսանքից հետո նրանք քաղց զգացին, հատկապես Անջելը, որն արդեն սովորել էր բացօթյա կյանքին, ընտելացել էր ֆերմերի անշնորհք ձևով դասավորված սեղանի լիառատ տնային ուտելիքին։ բայց ծերունիներից և ոչ մեկը դեռ չէր եկել։ ծնողները ներս մտան այն պահին, երբ որդիները սպասելուց համարյա հոգնել էին։ անձնազոհ զույգը զբաղված էր եղել հիվանդ ծխականներից մի քանիսի ախորժակը գրգռելով, որ ուտեն, մասամբ էլ աշխատել էր, թեև ոչ հետևողականորեն, նրանց մարմինների մեջ ոգի ներշնչել, մոռացության տալով իրենց սեփական ախորժակները։ ընտանիքը նստեց սեղանի շուրջը, և նրանց առաջ դրվեց համեստ քանակով սառը ուտելիք։ Անջելը նայեց շուրջը, սպասելով Միսիս Քրիքի ուղարկած արյունեփ երշիկին։ նա խնդրել էր, որ այն մի լավ տապակեն, ինչպես անում էին ֆերմայում։ ուզում էր, որ հայրն ու մայրը համեմունքով սարքած այդ հրաշալի անուշահամ երշիկը նույնքան բարձր գնահատեն, որքան գնահատել էր ինքը։ «Ահ, դու արյունեփ երշիկ ես փնտրում, սիրելիս», նկատեց մայրը։ «Բայց համոզված եմ, որ չես ուզի այն, ինչպես և չենք ուզում հայրդ ու ես, եթե իմանաս պատճառը»։ «Ես նրան խորհուրդ տվեցի, որ Միսիս Քրիքի այդ հաճելի նվերը տանի և հանձնի այն մարդու երեխաներին, որը սպիտակ տենդի հետևանքով հիմա ոչ մի բան չի կարող վաստակել. և հայրդ համաձայնեց, որ դա մեծ հաճույք կպատճառի նրանց. այդպես էլ արեցինք»։ «Հա, իհարկե», ուրախ տոնով ասաց Անջելը, փնտրելով մեղրը։ «Մեղրը այնքան ուժեղ է», շարունակեց մայրը, «որ որպես ըմպելիք բնավ պիտանի չէ, բայց հիվանդության ժամանակ ռոմի կամ կոնյակի պես արժեքավոր է. ուստի դրեցի իմ դեղարկղի մեջ»։ «Մենք սկզբունքով, ճաշասեղանի շուրջը երբեք ոգելից խմիչքներ չենք խմում, ավելացրեց հայրը. Բայց ինչ պետք է ասեմ ֆերմերի կնոջը, ասաց Էնջելը. Ճշմարտությունը, իհարկե, ասաց հայրը. Ես ավելի շուտ կուզենայի ասել, որ մեղրն ու արյունեփ երշիկը մեծ հաճույք պատճառեցին մեզ. Միսիս Քրիքը բարի ու հաճելի կին է, և ես հավատացած եմ, որ անմիջապես կհարցնի, հենց որ վերադառնամ. Դու չես կարող այդ ասել, քանի որ չենք կերել, հանգիստ պատասխանեց միստր Քլերը. Այո, իհարկե ոչ, բայց այդ մեղրը շատ հաճելի ոգելից խմիչք է. Շատ ի՞նչ, միասին հարցրին Քդբրթն ու Ֆելիքսը. Օ, այդպես ասում են Թելբոթեյսում, շիկնելով պատասխանեց Էնջելը. Նա զգում էր, որ թեպետ ծնողները ճիշտ են վարվել, բայց նրանց պակասում էր նրբազգացությունը, և այլևս ոչ մի բառ չարտասանեց։